Gepdiýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gunnugur bunaýatyn galaçy käreneçleri sewitte mineral dökünlerini öpsünçülü bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna güýlük buğday ekişine taýýarlyk işlerine badalga berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Kerki Sayat däne we çärji we traplarynyň bolan ençeme galaçylara salgylanyp ekişe taýýarlyk işleriniň esasan ekin meýdanlaryny mineral dökünleri bilen baýlaşdyrmagy gönükdirilýändigini aýtdy. Yerli dayxanlar şu yıl dökün öpçünçlüğünün geçen yıllarla dengeştirilerine hasam yeti duyuluyan ona idiyarlar.
Fosfor dökünü umuman yok. Hükümet resmiyelleri devlet telekanallarında ağızlarını doldurup Levap vilayetinde kallı meydanlarının her gektarına 200 kilogram fosfor dökününün paylanıp berlendigini aýdýarlar.
Diýip yerli daýhanlar bu tanlaryň hakykata gawat gelmeýänini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň yerli häkimliklerdäki bir çeşmesi şu ýyl sebitde takminan 130 000 gektar ekrançylyk meýdanyna buğday ekmegini meýilleşdirilýänini aýdýar. Onuň sözlerine görä, ekişe taýýarlyk işleriniň fonuna welaýatyň daýhan birleşiklerine 27 000 tona çimmet fosfor dökünü paýlanyp berilipdir. Bu sanlar Türkmenistanyň döwlet häýetçiligine Altyn Asyr elektron neşriniň şu günler Sewitde ýaýwanlandyrylýan ekişe taýýarlyk işleri barada beren habaryny aýdan sanlaryna gawat gelýär. Döwlet mediýasyna görä welaýatyň ekrançylyk ýerlerini gurplandyrmak maksady bilen 26,975 tonna fosfor dökünü paýlanyp berilipdir. Her gektary ortaça 207 kilogramdan gowrak dökün mögüsüme taýýar edilipdir diýip resmi habarda aýdylýar. Emma Sayat Kerkwe däne we traplardan bolan bir näçe daýhan öýlerini düzgün boýunça berilmeli mukdardan has az meçberlerde mineral dökünleriň paýlanyp berilenini aýdýarlar.
Hökümet maňa buğday ekersin diýip ýer bölüp berdi welin, her ýyl dökün üpçünçiligi günde problema bolýar. 5 gektar ýer üçin bary ýogy 570 kilogram dökün berildi. Daýhan birleşik mundan weýlek dökün berilmez diýip hem aýtdy.
Diýip Saýatda daýhan şikayet bildirýär. Hödürlenýän resmi tanlar boýunça hasaplanan 5 gektar ýer üçin Saýatda daýhana 1 tonadan gowrak dökün berilmeli. Döwlet mediýasy häzirki wagtda taýýarlanan dökünin eýam 50 götürmünden gowragynyň ýörütü tehnikalaryň kömegi bilen buğday ekiljek ýerlere berilenini aýdýar. Şeýlelikde 5 gektar meýdany 570 kilogram dökün alan Saýatda daýhan özüni berilmeli dökünin şu wagtda çenini ýarysyny alypdyr. Üstesine Dayxan Birleşik'in başlıkları Sayyatta Dayxan'a bundan veylek dökünün berilmecektiğini aydıptırlar. Bu bolsa onun ödünü berilmeli dökünün umumi meçbörünün yarısı bilen oğmalı olacaktığını anlıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ekrançılık meydanlarına zirur olan fosfor dökününün Türkmenavat kimya zavodunu öndürülüyenliğine aydıyor. Bu zavodun önümleri esasan içerki vazara gönüktürülüyor. Günnogur sevitte Dayxanlar ozoluk yıllarda hem ekşe tayarlık ve iyide dövürlerini dökün yetmeçiliğini baştını geçirdiler. Azatlık Radyosu'nun haberçileri mayın başlarını Levapulatyna yerli dayxanlaryň Özbegistandan bi-kanun ýollarlaryny getirilen mineral dökünleri satyn alýanlyklaryny habar berdiler. Şonu yerli käreneçleriň Özbegistandan kontrabanda ýoly bilen getirilen azot dökününiň tonasyna takminan 2700-3000 manat töleg töleýänlikleri mälim bolupdy. Şonu hem käreneçi dayxanlary hökümetiň dökün üpçünçiligini azaldan ony aýdypdylar. Türkmenistana dayxanlar öýlerini bölünüp berilen käreni yerlerde döwlet bilen şertname esasyna owagçylyk ekinlerini ekip hasyly döwlet harmanyna tapşyrmagy borçly. Çeyli şertnamalarda dövlet kärineçi dayxanları dökünü ve teknikalar bilen yenilikli üpçün etmek öz üstün alýar. 3 yıl çemmesi ozol 2023 yılın bahar aylarına Türkmenistan'a dökünlerin bahaları birden 6-8 esete vuru yokorlanı. Şonu 1 tonu fosforun bahası 255 manattan 2000 manada çıkıptı.